Jeg kom jo på en melding her. Ikke dra lengre enn den røde linja. Da det veldig mye vits at jeg får et TV-senkebord, hvis jeg i hvert fall ikke kan dra den så jeg kan bruke den en gang. Ja. Da, i går fikk vi komme i gang med PowerShell. Og vi skal fortsette litt med PowerShell i dag, men vi skal ta tema. Skal se. Deadlock først. Vranglås. Bare kort kommentere at da skal så dere høre meg høyt ta noe? Ja. Sånn? Nei? Nå? No. Ja? Jo? Ja. Ja. Jeg tror... vi hadde PowerShell i går, deadlock, og litt avslutning om PowerShell i dag. Neste uke så bruker vi... vi får se hvor mye tid vi trenger. Jeg tror vi bruker begge dagene på virtualisering. Og kanskje, så tar jeg selvfølgelig PowerShell-spørsmål. Hvis dere har det, så si ifra hvis det noe dere vil jeg skal gå gjennom om PowerShell når vi holder på med det. Da bør vi ta det neste uke. Og så siste uka for påske. Så tar vi den tirsdagen og går gjennom den nye delen om virtualisering, om konteinere. Og på torsdagen så begynner vi på kapittel 14, beskyttelse av objekter. Og fullfører det da den ene dagen vi har uka etter påske. For da får vi fullført om sikkerhet uka etter der, og i hvert fall en gang til eksamensoppgaver. Men det mulig vi klarer å fullføre dette her også på mandagen, sånn at vi får to tirsdager til å gå gjennom eksamensoppgaver. Og jeg kan selvfølgelig sette opp noen flere seanser og gå gjennom eksamensoppgaver hvis dere vil det. Så, det er, den planen her var litt, jeg flyttet opp beskyttelse av objekter til å starte på det før påske, sånn at vi er sikre på at vi ligger godt an. Yes, deadlock. Det forekommer. Kan forekomme på ressurser. Så begrepet ressurser. Grønt kritt på grønn tavle, hvordan funker det? Jeg skal ikke skrive mye på tavla, altså. Ressurser. Og ressurser kan være hardware, eller det kan være software. Hardware, CPU, minne, alle IO-enhetene, alle duppeditter. Som regel, så, fordi det er det som er lettest å forholde seg til når vi prater om eksemplene, så er det sånn som en printer og en scanner og en CD-spiller, en DVD-brenner, sånne IO-enheter som vi ser for oss. Så det er hardware-ressurser, software-ressurser, det er filer eller operativsystemet sine datastrukturer som bare en kan skrive til om gangen, eller om det er felt i en database, eller lignende. Og ressursene de kan være preemptable eller non-preemptable. Det betyr, er de preemptable, så kan de tas bort. Er de non-preemptable, så kan de ikke tas bort. Sånn som CPU, det er en preemptable ressurs. CPU-en kan vi ta fra en prosess og gi til en annen. Det skjer jo hele tiden. Så de preemptable ressursene er ikke så interessante. Det er ikke de vi prater om. Så fra nå av så gir stort sett blaffen i de. Det er ressurser som ikke kan tas fra en prosess som er interessante. Prototypeksempelet på det er en printer som holder på å printe ut noe. Den kan ikke tas bort, den må jo printe ferdig. Hvis en annen får det til å printe litt innimellom, så blir det bare kaos. Og når man skal bruke en ressurs, en prosess som ønsker å bruke en ressurs, så vi prater om prosesser, det vet vi hva er, og ressurser, det er altså enten hardware- eller software-ressurser. Så en prosess som skal bruke en ressurs, den må be om en ressurs, så bruker den ressursen, og så frigir den ressursen. Og hvis en ressurs da ikke tilgjengelig, altså en prosess får ikke tilgang til printeren fordi det en annen en som driver og printer, da antar vi at prosessen venter. Den kan også returnere med en feilkode, men da det ikke så spennende. Så vi antar at den venter. Og som regel så innebærer det her vår venn semaforet. Vi vet at skal noen ha tilgang til delte ressurser, så beskytter vi de ofte med semaforer eller mutexer. Ikke sant? Når vi har parallellitet, så skal vi ha ryddig synkronisering, ryddig oppførsel av de parallelle enhetene, så må vi styre det med sånn som semaforer, eller mutexer, eller monitor, eller berger, eller en av disse konseptene her. Men vi, som regel, det vi prater mest med operativsystemer er semaforer. Semafor eller mutex. Dere husker sikkert det at et mutex er det samme som et binært semafor. Et semafor som vi bare bruker som 0 eller 1, som en lås, det er på en måte det samme som en mutex-lås. Så vi har som regel et semafor knyttet til hver ressurs, og en prosess A som skal bruke en ressurs, den vil da gjøre en down på ressurs 1, og så bruker den ressursen, og så gjør den up på ressurs 1, for å sikre at den har eksklusiv tilgang, at det bare er den som bruker denne ressursen. Og forresten, down-operasjonen, hva var det den het for noe i C? Wait, ja. Og fullt navn var semwait. Semwait, det er det som i teorien er down. Og up, det var sempost. Så semwait og sempost var det vi skrev i C, for det som i teorien er down og up. Og hvis en prosess skal bruke to ressurser, for eksempel så skal dere kopiere en CD, skal du ha en CD-leser som du må lese fra, og så skal du, okay, la oss si at den ikke bufferer noe særlig mellom, så skal du skrive rett til CD-brenneren, da må du ha CD-leseren å lese fra, og du må ha CD-brenneren å skrive til, så for at du skal starte den prosessen, så må du ha begge ressursene. Så da sørger du for at du får tak i den ene, og så venter du til du får tak i den andre, og så bruker du begge ressursene, kopierer CD-en over til en annen, bruker både CD-leser og CD-brenner. Når du er ferdig med det, så frigir du begge ressursene. Ja. Det er jo ganske greit. Så har du da to prosesser som skal gjøre dette her. To prosesser skal ha tak i to ressurser, og disse ressursene er da beskyttet med semaforer. Da kan disse prosessene, prosess A og prosess B, de kan enten gjøre sånn som det her, eller de kan gjøre sånn som dere her. Så dette er tilfelle A, dette er tilfelle B. Du ser de gjør akkurat det samme, skal gjøre down på begge ressursene, bruker de og frigir de. Men enten A eller B her har fare for deadlock. Hvem? B? Alle er enige at det er B? Er det noen som har lyst til å... Fordi, ok, la oss si at det er B. Så kjører jeg tilfelle B. Kjører jeg tilfelle B 100 ganger, og så går det fint. Det ser ikke ut som jeg har deadlock i B. Jeg kjører igjen og igjen, og så går det jo bra hver gang. Så hvorfor er det noen som mener at det kan være deadlock i B? Noen som har lyst til å forklare. Når kan... Ja. Mm. Ja. Det er riktig. Så når... Hva er sekvensen her som gjør at deadlock kan skje? For det er det som er problemet, da, at når du parallelliserer, så hvis du ikke synkroniserer, riktig, så går det som regel bra hver gang. Men så er det denne gangen, ja. Ja, og så la oss si at A begynner å kjøre her. Så sier dere stopp. Så A gjør down på ressurs 1. Stopp, ja. CPU-en gis til B, som gjør down på ressurs 2, og den får lov til å gjøre det. Og så gjør den down på ressurs 1. Hva skjer da? Den blokkerer, ja. Og CPU-en gis tilbake til A, som gjør down på ressurs 2. Og hva skjer da? Da blokkerer A. Ikke sant? Deadlock. Vranglås. Da er det... Er vi fremme ved det som er en deadlock. Så... Formell definisjon, det vil si ganske formell da. Et sett med prosesser er i deadlock hvis hver prosess i det settet venter på en hendelse som bare en annen prosess i det samme settet kan forårsake. Sikkert. Så er det et sett med prosesser, og alle sammen venter på hverandre. Fire biler som kommer til et kryss eksakt samtidig, og det er ikke noe vikeplikt, det er ikke noe forkjørsvei eller noe sånt nå. Alle kommer eksakt samtidig, alle må vente på den til høyre, så alle står der og venter. Så det er et sett som venter på hverandre. Alle venter på at en annen bil kan kjøre, men ingen kan kjøre, for alle venter på den ved siden av seg. Så prosesser som låser hverandre på en måte der, det er et deadlock-situasjon. Ja. Ja. Skal jeg avsløre det alt nå? Ja. Det kommer ganske fort tilbake til det. Ok, så deadlock. Vi ønsker å styre unna deadlock. Av en grei måte å løse et problem på, det er å tydelig beskrive problemet, sånn at vi vet hvordan vi kan løse det. Så deadlock-problemet, hvis deadlock skal forekomme, så er det fire kriterier som må oppfylles. Det må være slik at hver ressurs er tilordnet en prosess eller tilgjengelig. Ja. Altså dette her er på en måte litt sånn innlysende, men vi bare skriver det ned sånn at vi kan adressere det formelt. Så en ressurs skal enten være direkte tilordnet en prosess, eller ikke. Og en prosess som har, nummer to, hold and wait, en prosess som har en ressurs, må kunne be om en annen en. Hvis de bare bruker en og en ressurs alle sammen, da kan ikke deadlock forekomme. De må på en måte ha en og be om en annen. Og vi kan ikke ha preemptable ressurser, altså ressurser kan ikke tas bort med tvang, for da kan vi løse opp i deadlocken. Så disse her fører til risiko for deadlock, og hvis vi da kan se at vi har en kjede av prosesser som venter på hverandre, så har vi en deadlock. Og da skal vi modulere dette formelt. Skal dere lære et moduleringsspråk, som dere klarer å lære på 30 sekunder. Er ikke det kult? Jo, da har vi sånn at en firkant, det er en ressurs. Og en runding, det er en prosess. Og hvis det er slik at det går en pil fra en ressurs til en prosess, så betyr dette her at A har fått denne ressursen. Hvis det går en pil fra en prosess til en ressurs, så betyr det at denne prosessen ønsker, ber om denne ressursen. Det vil si vente på den. Ok? Så pil fra ressurs til prosess. For eksempel, dette betyr at A har fått printeren. Mens dette her betyr at B ønsker tilgang til skanneren og venter på å få tilgang til skanneren. Så du har pil som kan gå begge veier, og så har du en runding av en firkant. Kan dere det da? Det hele språket vårt. Ok? Ja. For når vi kan det der, så kan vi tegne opp situasjonen. Da kan jeg tegne opp alle ressursene, alle prosessene. Jeg kan jo gjøre det. På laptopen min så har jeg cirka 200 prosesser, og så har jeg sikkert noen hundre ressurser. Litt avhengig av hva jeg tenker på da. Hvis jeg tenker på alle filene mine, så har jeg noen hundre tusen filer på laptopen min. Hvis jeg skal tegne opp alle de også, da blir fort bildet ganske komplisert. Men poenget er at hvis du bruker denne modelleringsteknikken her, og tegner opp situasjonen, og du kan finne en sammenhengende sykkel, så har du påvist en deadlock. Så dette her er en deadlock. Prosessene D og C er i deadlock, fordi D den har T og ber om U, men U tilhører C, og C ber om T. Så disse venter på hverandre. D og C de venter på at den andre skal frigi en ressurs som den andre har. Ok, så hvordan kan deadlock da skje? Jo, hvis vi antar at vi har tre prosesser, A, B og C, som skal bruke ressursene R, S og T. Og A skal bruke R og S, B skal bruke S og T, og C skal bruke T og R. Så hvis disse tre prosessene her kjører sekvensielt, hvis A kjører, så ber den om R og S, bruker den, gjør det den skal, og frigir R og S. Og så kjører B, og B kan bruke S og T, og frigi S og T. Og så kan C kjøre, få T og R, gjør det den skal, og frigir de to. Problemet løst. Vi bare kjører de sekvensielt. Da er det veldig vits å ha 32 CPU-kjerner og den fancy maskina, hvis vi ikke skal parallelisere det helt tatt. Så det er selvfølgelig ingen løsning. Det er ikke noe vits å si at ja, vi unngår deadlock hvis vi kjører alt sekvensielt, men du kan ikke gjøre det. Så du må jo dele på ressursene. Så la oss anta da at vi bruker en form for round-robin scheduling, hvor de får kjøre en instruksjon om gangen hver. Da vil det være slik, som i tilfellet her, at A kjører første linje, den ber om R. A ber om R. Så, og R er ledig, så A får R. Og så får B kjøre, og B ber om S, så S blir tilordnet B. Og så får C kjøre, og C ber om T, og den blir ledig, den blir tilordnet C. Så får A kjøre igjen, A ber om S, men den tilhører B. Og så får B kjøre, og den ber om T, men den tilhører C. Og så får C kjøre, og C ber om R, men den tilhører A. Og vips, så er vi i deadlock, for jeg ser at jeg kan følge pilene her sånn. Og vi har en sammenhengende sykkel i grafen. Så det er en deadlock-situasjon. Ok, hvis vi bare lar B vente da, sånn at A ber om R, og C ber om T, og så videre, altså A ber om R, får R, C ber om T, får den, A ber om S, ja, da får den, og C ber om R, men da må den vente, men A kan kjøre ferdig, så da får A frigitt R, og da kan C få R, og kjøre ferdig, og så går det bra. Så hvis vi bare holder B utenfor, så går det også bra. Men jeg kan jo ikke gjette på det heller. Jeg kan ikke gjette på det heller. Ja. Så, deadlock kan forekomme. Og vi kan ikke helt forutsi det. Så vi kan må løse det med en av fire metoder. Vi kan enten velge å ignorere problemet, vi kan la deadlock forekomme oss, så kan vi detektere deadlock og prøve å komme oss ut av det. Vi kan prøve å unngå deadlock ved å aldri gjøre en farlig ressursallokering. Eller vi kan forebygge deadlock ved å sørge for at en av disse fire rett og slett ikke kan forekomme. The Ostrich algorithm, strutsealgoritmen. Stikk hodet i sanda og lat som det ikke et problem. Det en vanlig metode. Ja. Ja. Ja, eller bruken. Ja. Ja, altså det, jeg bare gjentar spørsmålet ditt for de som eventuelt ser på videoen, at altså ja, det riktig at en prosess, den kan bare be om en ressurs og frigi en ressurs, men det at den bare gjør en omgangen i det eksempelet her, det tilfeldig. Så det her bare for oss å eksemplifisere to mulige kjøringer. Vanligvis når A, B og C kjører, og de skal gjøre disse operasjonene her, så kan det godt hende at A får kjørt helt ferdig, og C kjører før B, og C får kjørt tre av fire operasjoner. Altså, det her bare et sånn ytterpunkt eksempel. Da. Så det kan godt hende at de får gjort flere omganger, ja. Hvis det var det du tenkte på. Det kan forekomme. Ja, så vanlig, at strutsalgoritmen vanlig. Det betyr at, jeg skal fortelle litt mer om det på slutten, men operativsystemer, de gjør ikke noe aktivt for å unngå deadlock. De gjør en masse forebyggende mekanismer, men i praksis så strutsalgoritmen vanlig i form av at operativsystemet kjører ikke masse prosesser som hele tiden søker etter deadlock blant brukerprosesser og forsøker å løse opp i det. Så det det man mener med at dette vanlig. Men det gjøres en god del forebyggende ting da. Kommer straks tilbake der. Skal man detektere deadlock og forsøke å komme seg ut av det? Ja, så kan man holde oversikten over alle prosesser og alle ressurser med sånne ressursgrafer. Og så velger man en egnet algoritme fra diskret matematikken eller fra algoritmiske metoder-emne, så kjenner dere sikkert til at det finnes masse algoritmer for å finne sykler i grafer. Det jo et sånn typisk diskret matteproblem. Så da bare går vi dit og henter en passende algoritme og bruker det for å finne sjekke om det sykler i grafen, sjekker dette her hvert femte sekund eller noe sånt nå. Det en mulig måte å gjøre det på, men gjøres sjeldent da. Og hvis man finner da en deadlock, så kanskje jeg kan jeg gjøre preemption? Altså, kan jeg ta bort noen ressurser med tvang? Nei, det har jeg på en måte sagt at det ikke et alternativ. Men altså, det kan jo gjøre i praksis at du gjør det, da, at du velger å si at det tre prosesser som deadlock. Ok, jeg kan alltid drepe en prosess, eliminere den. Kanskje jeg kan gjøre det på en intelligent måte. Hvis jeg har et par prosesser og de i deadlock, kan jeg se at en av disse prosessene bare en sånn statistikkprosess, eller at den ene litt mindre viktig enn de andre, sånn at jeg bare kan drepe den, kanskje det. Det kan hende. Eller så kanskje vi kan gjøre rollback. Kanskje jeg har en sånn checkpointing, akkurat som du merker det hvis du skal kjøre Windows Update, for eksempel. Hvorfor tar Windows Update så himla lang tid? Jo, det gjerne fordi man gjør noen sånne checkpoints, sånn at hvis noe feiler, så kan du gjøre rollback tilbake til der du var før du forsøkte å gjøre oppdateringen. Akkurat sånn som i databaser og sånn selvfølgelig også. At du har en mulighet til å gå tilbake til før det var deadlock, det kan hende. Ja, så var det jeg sa, altså hvis du skal gjøre preemption, så må du rett og slett drepe prosesser som kanskje eneste alternativ. Så bruke en sånn ressursgraf, holde oversikt, detekterer vi deadlock, så kanskje vi kan komme oss ut av det. Men vi kan kanskje heller se på det å unngå. Unngå Unngå deadlock. Dere med alle sammen? Har dere sovna? For nå har jeg pratet i 20 minutter, altså jeg har egentlig ikke noe sånn stunt planlagt som vi kunne gjort nå for å bryte opp sånn at vi holder konsentrasjonen i 20 minutter til. Jeg kan tipse dere. Det noen av dere som har sett den der? Anbefales. Dere vet det at CIA-lekkasjen som var nettopp nå, Vault 7 eller hva man kaller, WikiLeaks, kom jo med masse ny informasjon nå. Og det kom bare første bølge av noe mer som viser alle typer, ikke alle typer, men viser hvordan CIA har muligheten til å hacke andre, for å si det kort da. En sånn full oversikt av det der. Og i den forbindelse så har man da, og det viser seg at ikke sant, da er spørsmålet, hvis man oppdager Zero Day sårbarheter, altså all programvare har sårbarheter, og så oppdager man sårbarheter, skal man, i hvilke tilfeller skal du si ifra om det, og i hvilke tilfeller bør du holde det for deg selv for å ha det som et angrepsvåpen. Hvis dere oppdager en sårbarhet i programvare, så har dere muligheten til å angripe noe som kanskje ingen vet at ingen klarer å beskytte seg mot. Bør man på en måte holde på den angrepsferdigheten, eller kan det medføre at man selv blir sårbar? Så hva bør man gjøre med sånne Zero Day sårbarheter? Skal man offentliggjøre de? Skal man ikke gjøre det? Hvordan bør man strategisk forholde seg til det? De her har hatt tilgang til alle sånne Zero Day sårbarheter i en 15-årsperiode, og sett for eksempel på fra man oppdager en Zero Day sårbarhet, hvor lang tid går det før den blir kjent, og før den blir patchet, og i hvor lang tid er den effektiv. Og det er ganske skremmende at selv om den blir publisert, så er den gjennomsnittlige Zero Day sårbarheten et effektivt angrepsvåpen i, jeg tror det var 6,9 år. Som dere vet, så er jeg litt sånn Twitter-hekta, og den rapporten der er blitt veldig, veldig sterkt omtalt på Twitter av alle sikkerhetseksperter. Det er liksom sånn obligatorisk lesing for alle som er interessert i sikkerhet. Rand sin studie av 200 Zero Day sårbarheter. Anbefales. Så. Klar for litt mer deadlock. Det er egentlig bare to ting som vi trenger å vite. Det ene, det ene som vi starter på nå, det er det som heter bankers algoritme. Og for å kunne bankers algoritme, så trenger vi vite definisjonen på en safe tilstand. Og da setter vi opp dette her som matriser, eller tabeller om du vil, at jeg har tre prosesser, A, B og C. Og så skal de bruke et sett med ressurser. Kan tenke dere at dette er at disse ressursene de har, om det er printere, så er det rett og slett... Her har altså prosess A har 3, B har 2, C har 2, 3 pluss 2 pluss 2, det er 7, pluss så er det 3 ledige. Så dette her er for eksempel en datamaskin som har tilkoblet, kanskje 10 printer er litt sånn dumt, at det er tilkoblet 10 USB-disker, eller 10 USB-enheter. Det er kanskje litt mer fornuftig å si. Her, den har tilkoblet 10 forskjellige USB-enheter, som vi har 3 prosesser, som skal ha tilgang til. Og akkurat nå så har prosess A fått 3, og B 2, og C 2. Og så vet vi det, at på det meste så kommer A til å trenge 9, og B til å trenge 2, nei, det trenger 4, og C til å trenge 7. Og da er, dette er en safe tilstand. Merk dere forskjellen, altså en safe tilstand eller en ikke safe tilstand ikke en deadlock tilstand. Bare merk dere det, at når jeg sier at en tilstand ikke safe, så betyr ikke det at den i deadlock, men det betyr en fare for deadlock. Så en safe tilstand, den definert på den måten her, at hvis det finnes en rekkefølge som disse prosessene kan kjøre i, og få sine maks ressursbehov tilfredsstilt, så dette en safe tilstand. Så det sjekker vi slik. Så jeg har tre ledige. Hvem det som trenger mindre enn tre? Så A trenger ni og har tre, så den trenger seks. Så A kan ikke kjøre. Og B, den trenger fire, men har to, så den mangler bare to. Aha, B kan kjøre. C, den trenger maksimalt sju, men har to, den trenger fem, og jeg bare tre ledige, så C kan ikke kjøre. Men jeg kan la B kjøre. La oss se hva som skjer hvis jeg la B kjøre, så bare simulerer jeg dere her. Ok, B kjører, får alle sine ressurser, da blir B ferdig, og merk dere dette, da frigir B sine ressurser. Se, ikke sant? Vi hadde tre, så får B to, da blir det en igjen, og så kjører B ferdig og frigir alle sine fire. Da blir det fem ledige. Hvem kan kjøre da? Da kan C kjøre, for C trengte fem. Da kan C kjøre ferdig, frigi alle sine sju. Da har vi sju ledige. Kan A kjøre da? Ja, A trenger 9 minus 3, 6, og jeg har 7 ledige. Med andre ord, jeg fant at sekvensen B, C, A, den gikk greit å kjøre. Alle kan kjøre ferdig, selv om de ber om sine maksbehov, så finnes det en rekkefølge som de kan kjøre ferdig i. Og dermed var dette her en safe tilstand. Ok? Så la oss si, at vi har denne tilstanden her, og så ber A om en USB-duppeditt til. Så A vil ha en ressurs til. Skal vi tillate det? Det vi gjør da, at vi later som A får en til. La oss si at A får en til, så vi ender opp her. Da får A 4 i stedet for 3, og jeg har to ledige. Dette en safe tilstand? Skal vi se. Jeg har to ledige. Det betyr at B kan kjøre. B kjører, frigir 4. 4 blir ledige. Hvem kan kjøre nå? Ingen. For C trenger 5. A trenger 5. Jeg har 4 ledige. Whoops. Så med andre ord, når jeg i en safe tilstand, og så vurderer jeg, så kommer det en forespørsel fra A om å få en til, så bør jeg ikke innvilge den, fordi det fører meg over i en unsafe tilstand. Ok? Så jeg bare sjekker, hvis jeg gir den ressursen til A, vil jeg ende i den tilstanden her. Den safe? Nei, den ikke, så da vil jeg ikke innvilge den forespørselen. Så dette her jeg bare hopper rett til dette eksempelet her. Så det vi gjorde nå, det her ikke vanskelig altså. Dette her bankers algoritme. Og det her også, for å si det rett ut, en populær plankeoppgave på eksamen. Derfor sier jeg at dette her ikke vanskelig. Bare følg med nå i 5 minutter, så kan dere denne her. Vi setter opp dette her som at vi har flere, eneste forskjellen fra det jeg gjorde akkurat nå, at jeg har flere ressurstyper. Jeg har ikke bare USB-duppeditter, men jeg har også koblet på et sett med printere og et sett med CD-brennere. Så, som da R1, R2 og R3. Så jeg har tre forskjellige ressurstyper. Og så her har jeg fire prosesser. Og så trenger vi å vite, da, hva det de maksimalt trenger? Hva det de har? Og hva det de da mangler, som da forskjellen mellom disse? Dette maksmatrisen, hva de maksimalt trenger. Dette hva de har. Og så tar jeg da C minus A, altså den minus den, så får jeg hva de mangler. Og så vet jeg at totalt sett så finnes det 9 av R1, 3 av R2 og 6 av R2, nei, av R3. Den her ikke så interessant egentlig, for den da summen av hver kolonne pluss det som tilgjengelig. Så dette det som interessant. Hva det som tilgjengelig? Jo, jeg har ingen ledig av R1, jeg har en ledig av R2, og jeg har en ledig av R3. Så dette har jeg tilgjengelig. Dette det de mangler for å få sine maksbehov. Så da skjønner dere sikkert greia. Klarer jeg å finne en rekkefølge og kjøre disse prosessene, selv om de, hvor de får sine maksbehov? Så jeg har 0, 1, 1 ledig. Hvem det som kan kjøre? Prosess 2, ja. Det ser at prosess 1, den krever 2, 2, 2. Og alle krever en av ressurs 1. Alle krever noe av ressurs 1, men jeg har ikke noe ledig ressurs 1. Så bortsett fra P2, den 0, 0, 1. Ok, så da lar jeg prosess 2 få den ene R3-en som den trenger, og da kjører prosess 2 ferdig. Merk dere det? At den hadde 6, 1, 2. Så jeg, da, okay, da later jeg som P2 kjører ferdig, da frigir den 6, 1, 2, og legger til 0, 1, 1, slik at det nye som blir ledig da, det blir 6, 2, 3. Dere med på det? Alle sammen? Jeg har et lite nikk fra alle. Takk. Ja. Sant? Det hadde jeg som ledig, og så ser jeg P2 kan kjøre, så kjører P2 ferdig, og da frigir P2 det den hadde, som var 6, 1, 2. Så da blir det 6, 1, 2, som jeg plusser på 0, 1, 1, og det jeg har ledig da 6, 2, 3. Og så har P2 også kjørt ferdig. Hvem kan kjøre da? Kanskje P1, den trenger 2, 2, 2. Det mindre enn 6, 2, 3. Og P3 trenger 1, 0, 3. Det mindre enn 6, 2, 3. Og jammen P4 trenger 4, 2, 0, og det også mindre. Så nå kan egentlig hvem som helst kjøre. Så egentlig kunne jeg stoppa der. Fordi da vet jeg det at når alle kan kjøre der, og hver gang de kjører, så vil de bare frigi mer ressurser. Så dette her var en safe tilstand. Men eksempelvis så kan da, som jeg sa, P2 kjørte ferdig, og så kan P1 kjøre ferdig, og så kan P3 kjøre ferdig. Eller så kan vi, kan P1 og P3, de kan, eller så kan P4 kjøre før, og så kan P1 kjøre, og P3, eller lignende. Som sagt, bare vi kommer forbi den første her, så ser vi at alle kan kjøre videre. Men når dere får en slik oppgave, ikke sant, bare ha kontroll på disse matrisene, den ene kjører ferdig, for eksempel her, hvis da P1 kjører ferdig, P1, den hadde 1, 0, 0. Så da legger vi det til det som ledig. Da blir det 7, 2, 3 ledig. Og så kjører P3 ferdig. Og P3 hadde 2, 1, 1. Legger det til, og da blir det 9, 3, 4 ledig. Ja. Mm. Ja, når du ser at du har mer enn det som tilgjengelig, om du kan undersøke om flere kan kjøre samtidig. Ja, det et godt spørsmål. I praksis så kunne du gjort det, ja. Så ville du gjort det. Mm. Ja. Så hvis du hadde brukt den her i praksis, så kunne du antageligvis gjort det. Det eksempelet her forresten, denne her har jeg, som dere kanskje leser ned på denne her, så det her en figur fra boka til William Stallings. Så den her finner dere ikke Tannenbaum. Den i foilene, og den stammer fra William Stallings sin bok. Ok. Dette var en kul algoritme. Enkel å forstå og grei. Bankers algoritme. Merk dere at han heter ikke bankers fordi han liksom bankers. Men det for en banker, en bankmann. Så dette en parallell til hvordan en bankmann vil innvilge kredit til kunder. Og så må man ikke innvilge mer kredit, men at man alltid har en rekkefølge for at kundene kan få sine maksimale lån, og banken ikke går konkurs. Da. Så derfor den heter banker sin algoritme, for det en bankmann sin algoritme som den her gjenspeiler på. Ja, den der kul den, men den brukes ikke i det hele tatt. Ja. Hvorfor brukes ikke den her i det hele tatt? Ja. Du må jo vite hvor mange ressurser en prosess trenger. Så hver gang dere åpner Word, starter dere med å si til Word hvor mange filer du kommer til å åpne mens du kjører Word? Nei. Ikke sant? Man vet ikke hvor mange ressurser en prosess kan trenge. Så ja, bankers algoritme en nydelig teoretisk formulert algoritme, men brukes ikke i praksis. Den kan brukes i noen få tilfeller. Det noen få tilfeller som du har et problem foran deg, hvor du kjenner ressursbehovene, og da vet dere at da kan dere gå til bankers algoritme og bruke den. Men for Linux og Windows og lignende systemer sin del, så det ikke bankers som brukes for å løse deadlock-problemet. Det andre metoder. Det får dere ikke vite før etter pausa. Den der var det jeg kjørte når jeg kompilerte. Jeg kan komme tilbake til etterpå, men... Ja, nei, det var i en annen katalog. Ja. Jeg viste dere den der i pausa. At PowerShell er også et som jeg nevnte i forhold til sikkerhet, så er det både som et offensivt og defensivt verktøy på Windows-plattformen, så må man kunne PowerShell. Det var et litt artig kurs, så det er sånn. Det er et kurs i USA som man må betale for å være med på og sånne ting, men det som er interessant når jeg ser sånne her, er sånn, ja, hva er det de egentlig gjør? Det er ikke noe magi, og her står det detaljert hva de går gjennom på hver dag 1, hva de går gjennom om PowerShell, og dag 2, hva du går gjennom. Da tror jeg kjenner igjen mange av de tingene her, og du ser det her skal de gå gjennom, og da kan dere bare søke de temaene her, så finner dere masse dokumentasjon om det på nettet, ikke sant, hvis det interessert i PowerShell i sikkerhetssammenheng. Ok. Vi kommer straks tilbake til PowerShell. Vi skal bare fullføre om deadlock. Ok. Så bankers, den brukes veldig lite i praksis, fordi vi har ikke den informasjonen som trenger for å bruke bankers. Så det vi gjør er metode 4. Vi sa det, vi kunne bruke strutsalgoritmen. Vi kan la deadlock forekomme, og så kan vi detektere og komme oss ut av det. Eller vi kan forsøke å unngå deadlock med å bruke bankers algoritme. Eller så kan vi forebygge deadlock og sørge for at deadlock ikke kan forekomme ved å benekte disse kriteriene som må være til stede. Så er det noen av disse fire her som vi kan sørge for at ikke kan forekomme. Ok, la oss ta det igjen etter igjen. Det å la prosesser ha direkte tilgang til ressurser. Det kan vi gjøre i noen tilfeller. Dere har sett et eksempel på det. Når vi prater om printing, er det sånn at Word og Firefox får direkte eksklusiv tilgang til printeren? Nei, de lager utskriftsjobber og legger i en kø, ikke sant? Så alle på en måte sårbare non-preemptable ressurser, sånn som en printer, hvis vi kan på en måte beskytte den og så ha en tjeneste foran, så vi køer opp og så lar vi bare en prosess alltid ha eksklusiv tilgang til printeren, så kan det være et bra prinsipp. Så spooling, hvis vi kan bruke det, så er det et bra prinsipp. Løser ikke problemer generelt, men der vi kan bruke det, så bør vi bruke det. Det at en prosess skal ha en ressurs og samtidig be om en annen, Kan vi gjøre det? Kan vi nekte den? Nei, det kan vi ikke. Vi måtte eventuelt da funnet ut hvor mange ressurser en prosess skal ha. Og kunne vi gjort det, så kunne vi brukt bankers, men nei, vi får ikke gjort noe med den der. Jeg tror jeg må nyse. Jeg skal prøve å unngå å nyse i mikken. Både lydmessig og av hygieniske årsaker. No preemption. Kan vi bare bruke ressurser som kan tas bort? Nei, den får vi heller ikke gjort noe med. CPU, minne, det er ressurser som kan tas bort. Jeg kan ta det som er i minnet, og så kan jeg swappe ut på disk, og så kan jeg bruke det minnet til en annen en. Altså, så det går an å gjøre, men vi kan ikke gjøre det når vi brenner en CD eller printer ut noe eller noe sånt. Så da er vi støkk med den siste da. Og der vi løsningen. Og da vi tilbake til det innledende eksempelet. Dere løser deadlock-problemet med å sørge for at alle prosesser aksesserer ressursene i samme rekkefølge. Rett og slett. Så hvis dere har fem ressurser, dere har en image-setter, en scanner, en plotter, en tape-drive og en CD-rom-drive. Dette et oppdatert eksempel fra 2017. Overhovedet ikke. Hva en image-setter for noe? Det bikkje? Noen som vet hva en image-setter jeg tror det en sånn der, noe man bruker innenfor grafisk bransje eller har brukt en gang i tida. Det en slags type scanner. En plotter, hva det for noe? Noen som vet hva en plotter Svær printer, som har en sånn slags arm med en blyant som tegner omtrent. Så kan være. Så la oss si at vi har fem forskjellige ressurser, og så nummererer vi de 1, 2, 3, 4, 5. Og så har vi som regel at prosessene kan bare be om ressurser i stigende rekkefølge. Hvis de gjør det, så kan ikke deadlock forekomme. Så hvis jeg har en prosess A her, og en prosess B der, så lenge nummereringen her, hva det som meningen med den figuren der da? Jeg tar opp den her i stedet for å skrive den på tavla. Så hvis I større enn J, så kan ikke A be om J, mens hvis J større enn I, så kan ikke B be om I. Så en sykkel kan ikke oppstå. Så det den figuren der meningen, at ja, her sånn, så kan A be om J, kanskje. Men hvis det tilfelle, så kan ikke B be om I. For det vil være bryte en regel. Så hvis dette nummer 1, og dette nummer 2, altså hvis I image-setter, og J scanner, og du har bare lov å be om ressursen i stigende rekkefølge, ja, da har A lov å be om J. Da blir den blokkert. Men B har ikke lov å be om I. Så du vil ikke få noe deadlock. A må vente, men B må i dette tilfellet her enten gi fra seg jod, eller bruke jod ferdig og så frigi den. Så det rett og slett greia. Hvis man bare nummererer ressursene, og det var det som vi så innledningsvis også, at når du har nummerert ressursene, og du ber om de samme rekkefølge, for ikke sant her, hvis A gjør down på ressurs 1, og så får B kjøre, og B gjør down på ressurs 1, den blir blokkert. CPU-en gis tilbake til A, som kan gjøre down på ressurs 2, gjør seg ferdig og frigi. Og tilsvarende, hvis B får tak i ressurs 1 først, og så A får CPU-en, så får ikke A tak i 1, men den får heller ikke blokkert 2. Så etter hvert vil B få tilbake CPU-en, da kan den ta ressurs 2 og kjøre på og frigi. Så hele problemet oppstår når man ikke ber om ressursene i samme rekkefølge. Ikke sant? For da kan A be om 1, og B be om 2, da har vi trøbbel. Men hvis du har den regelen, nummerer ressursene, og alle må be om de i samme rekkefølge, da kan ikke deadlock forekomme. Det der det en sånn programmeringsregel. Det ikke noe som, dette ikke noe som operativsystemet sørger for. Det noe dere som programmerer av kritiske systemer må gjøre. Så hvis dere søker litt, så det en gammelt klassisk Dr. Dobbs journal. Jeg vet ikke om det finnes fortsatt. Men sånne eksempler som det står inne her, vil dere finne overalt hvis vi går til del 3 av denne artikkelen her. Så use lock hierarchies to avoid deadlock. Løsningen. While holding a lock on a mutex at level N, you may only acquire new locks on mutexes at lower levels than N. Så, sant, om dere setter opp med mutexer eller semafore eller hva man nå gjør, så lenge du har en eller annen form for nummerering, og alle ber om de samme rekkefølge, så vil ikke deadlock forekomme. Så jeg kan sikkert gjette på det, at på eksamen da, så ber jeg dere kanskje enten vise et eksempel på nummerering av ressurser, eller så gir jeg dere noe kode hvor jeg bevisst har forkludret noe med rekkefølgen, og ber, hva er problemet med denne koden? Sant? Nummerer ressursene, samme rekkefølge, bare husk på det. Det er egentlig hele deadlock-forelesningen. Ja, om hvorfor du, altså, du frigir ressursene, og så, altså når du frigir ressursene, om da rekkefølgen er også viktig. Svaret på det er vel i all hovedsak nei. Så du må ikke det, det er mer, ja, det ser fint ut. Dere husker kanskje det også fra, det er vel, ja, så bare for å oppsummere, så disse fire betingelsene, spooling er bra, be om ressurser initielt, det kan vi ikke gjøre, og vi kan ikke ta bort ressurser, men vi kan unngå circular rate ved å nummerere ressursene og ha reglene om at alle må be om de samme rekkefølge. Så enten må alle be om ressursen i stigende rekkefølge, eller så må alle være enige om at de ber om ressursen i synkende rekkefølge. Men hvis noen ber om de i stigende og noen i synkende, så har vi et problem. Så husker dere kanskje at vi har nevnt deadlock tidligere. På producer-consumer-problemet. Så hadde vi den her. Nei, det var ikke i forhold til nummerering av ressursene. Men det husker jeg at hvis vi plasserer mutexen på utsiden her, så innfører vi fare for deadlock i koden, for da kan man låse av mutexen, og hvis empty da allerede er null, så blokkerer man på den, og da blokkerer man mens man holder mutexen, og da kan man få deadlock i koden her. Jeg beklager, jeg tenkte at det der var et tilfelle av nummerering av ressursene, men det var et annet deadlock-tilfelle. Det kan hende vi kunne løst det med nummerering også, men det klarer jeg ikke å si på sparket. Yes. PowerShell. Vi kan ta ferdig den første. I går så rakk vi vel egentlig også gå gjennom det vi trenger. Jeg tror at altså resten Her sånn, her står det hvordan dere kan gjøre en forløkke på tradisjonelt vis. Og hvordan en while-løkke. Skal du iterere over et associativt array, så kan du bruke en for each key in, og så husker vi at .keys returnerte alle nøkler for et associativt array. Jeg gidder ikke å gå gjennom alle disse her, men og matematikk kan dere gjøre veldig enkelt ved å bare gjøre det. Så bare slå opp her når dere trenger det, og man trenger å definere en funksjon. Men regulære uttrykk, så er det som står her, er det samme som dreide seg om, som vi gikk gjennom når det gjaldt bash. Men det var en ting jeg glemte å fortelle dere. Eller jeg vil si, jeg delvis så rakk jeg ikke. Delvis så glemte jeg det. For når dere bruker regulære uttrykk, så er det ofte slik at det er vanskelig å spesifisere akkurat det du skal hente ut. Altså akkurat det du skal hente ut av en linje. Men ofte så er det enkelt å spesifisere det du skal ha, og noe rundt. Men så skal du bare ha ut det som er i midten, så du skal ha ut en subdel av uttrykket du matcher. Og det finnes det en standard måte å gjøre på i alle språk, omtrent. Og det er at du rett og slett setter inn parenteser, så det er en annen bruk av parenteser. Så hvis jeg ser på det eksempelet her, dette her er jeg sender input til for each object, og så sjekker jeg på objektet om det matcher da dette regulære uttrykket her. Og så skal jeg sjekke på mailadresser. Kanskje dette her heter sånn. Ja, det er vel lagd det sånn at jeg kan ta og sende for eksempel. Piper dette her inn. Ser jeg at nå piper jeg inn dette her, og så sier valid email erikh@higg.no, domene er higg.no. Og hvis jeg hadde glemt å hatt med den der, så får jeg bare beskjed om invalid email address. Så det er en sånn veldig enkelt regulært uttrykk som sjekker om det er en gyldig mailadresse eller ikke. Men hvordan fikk jeg tak i den der? Domain is hig.no. Jo, for jeg ser at her har jeg skrevet et regulært uttrykk. Her sier jeg bare hatten, hva betyr den? Starter med, og hva er det her for noe mellom disse hakeparentesene? Hakeparenteser i regulære uttrykk, hva var det? En av disse beskriver en tegnklasse. Så dette er ett tegn, og det tegnet kan være stor A til stor Z, liten A til liten Z, 0 til 9, eller dot, eller underscore, eller bindestrek, som alle sammen er gyldige tegn å bruke en mailadresse. Og det må være pluss. Hva betyr det pluss? Minst én, ja. Så minst én eller flere. Så det må være ett av disse tegnene, og det må forekomme én eller flere ganger. Hvis det hadde stått spørsmålstegn, hvis det hadde stått stjerne, så hadde det vært null eller flere ganger. Men når det står pluss, da er det én eller flere ganger. Det vil si det må være minst ett tegn. Så på en måte den her, og så ser du at det er tilsvarende her, den der samme tegnklassen med en pluss. Så den her vil jo da godkjenne, den vil jo godkjenne en mailadresse, som for eksempel er A at B. Sant? Men hvis jeg har sånn, det er ikke en gyldig mailadresse. Men, så nok, poenget her, og dollaren til slutt, den betyr jo at der er det slutt. Så her beskriver jeg uttrykket presist, starten der, og slutten der. Det må ikke være noe før eller etter. Og så hvis den matcher mot dere her, så skriver jeg ut valid email, og så skriver jeg ut matches 0. Se, matches, det er jo ikke definert, nei, det er jo ikke deklarert eller satt eller noen ting. Så matches, det et sånn magisk array, akkurat som args har, ikke sant? Kommandolinjeargumentene i args. Matches, det har resultatene fra det regulære uttrykket. Matches 0, det har da hele det regulære uttrycket. Matches 1, da går PowerShell inn og ser, har jeg satt inn noen parenteser her? Og første parentes, det jo den der. Det det som inne i parentesene der, det i matches 1. Og hvis jeg hadde hatt flere parenteser, så hadde det blitt lagt i matches 2. Så la oss bare korrigere den der litt. Så hvis jeg ser at hvis jeg sier her sånn, i stedet for domain, så sier jeg at username, eller det ikke username lenger, det det som jeg skal ha username. Nå skal jeg bare flytte den sånn at dere ser effekten, kommentere bort den. Og så ser vi at det jeg skal ha det som derfra og til sånn. Den jeg skal hente ut. Nå tar jeg bort den parentesen der. Ok. Se, valid email, og user is Erik H. Så det som foran krøllalfan, det havner der nå. Og så kan vi utvide det her, og så kan jeg sette en parentes, det som etter. Sånn. Da kan jeg skrive ut den. Hva må jeg sette der da? Da bør det være i 2. Så det som i parentesen, det første parentesen her, og den andre parentesen der. Hvis de parentesene overlapper, så selvfølgelig matches 1 vil være den første startparentesen, da går det til startparentesen. Så hvis jeg gjør slik, så har vi der valid email, hele matchen, det første parentesen, og det andre parentesen. Og for det altså, som sagt, det jeg glemte å vise dere, det vil si, det står jo i kompendiet, men det som tilsvarende for bash, ser at det som heter matches i PowerShell, det heter bash rematch med store bokstaver i bash. Så du har det samme magiske variabelen der, at hele uttrykket og subuttrykkmatchene, det som du definerer med parenteser her, det havner i dette magiske array-et bash rematch. Mens i PowerShell heter det altså matches. Ok? Da PowerShell en veldig kul ting. Det litt sånn komisk at jeg som dere ser av min laptop, så jeg en Linux open source bruker, og jeg en tilhenger av open source programvare, og jeg har alltid, det vil si, jeg har alltid nå i 20 år brukt Linux, ja. For når jeg begynte her i august 96, så fikk jeg en PC, og da når jeg klarte meg med min bærbare, som da var en DOS Windows 3.1-maskin, som hadde penn og touchskjerm. Her prater vi 95, altså 95-96. Men hadde svart-hvitt skjerm da. Jeg hadde den her fordi jeg ventet. Jeg sa at jeg ville ikke ha PC før jeg fikk med Windows NT 4.0. For Windows NT 4.0 den kom i løpet av september, når jeg begynte her høsten 96. Og da fikk jeg Windows NT 4.0, og det tror jeg jeg brukte i et halvt år. Og så gikk jeg over til Linux, og så har jeg aldri sett meg tilbake, skulle jeg si. Så jeg har alltid brukt Linux, og er jo det jeg omfavner, men så var det noen som begynte å kritisere meg her av studentene, fordi jeg skrøyt så veldig av Microsoft og Windows. Og det fant jeg litt sånn komisk da, når det er jo på en måte, det er jo egentlig ikke den verden jeg er i, men jeg har liksom prøvd å kompensere, for i og med at jeg selv bruker Linux, så prøver jeg å vise hele tiden hvor fint og flott den andre siden er også, sånn at det skal være balansert. Men så viser det at jeg på en måte nesten pratet, for jeg fikk beskjed om at jeg pratet for positivt om Windows her. Så, men greia, det jeg prøver også å si, er at ikke sant, det er ikke noe sånn, for som sagt, for 15-20 år siden, så var det sånn der open source community og mot det kommersielle based Microsoft. Men sånn er det jo ikke lenger, ikke sant? IT-verden endrer seg hele tiden, og det aller meste av teknologi på Microsoft-plattformen nå er også åpent. Det er ikke grense på hvor mye av Microsoft sin kode som plutselig ligger ute på GitHub, og nesten alt dere gjør i PowerShell, og mye av PowerShell sin teknologi ligger også ute som open source. Så liksom alt, det er ikke noen sak lenger da. Så ikke tolk meg som om jeg promoterer det ene foran det andre på noe som helst måte. Dere må kunne begge plattformer alle sammen, det er garantert, selv om dere helt sikkert ender opp med å jobbe mer på den ene eller den andre. Og det er noen, sånn, min personlige greie er at det er noen ting som er bedre på den ene eller den andre. Sånn, generelt så er det ofte lettere å gjøre ting raskere på Linux, men så er det lettere å gjøre ting programmeringsmessig penere i PowerShell. Men du ser det fort at det er mye knot, det er noen ting som er kjempeelegant og flott i PowerShell, og så er det noen ting som er tungvint, og som da er gjerne motsatt, noen ting som er tungvint på Linux og lettere. Og jeg ser, i første labben, hvis dere husker den, tilbake i kompendiet på side 15, jeg burde egentlig sagt det i går, eller egentlig burde jeg sagt det forrige uke, før vi begynte, at hvis det er noen av dere som ikke har Windows enda, og bare vil skal ha Windows på en enklest, raskest mulig måte, forresten, dere har vel sikkert mulighet til å logge inn på noen Windows-terminalserver via, som dere finner info om på innsida og sånn også. Men det ligger sånne ferdige virtuelle maskiner som dere kan bruke i 90 dager, som dere kan laste ned fra den nettsiden her, tror jeg. Jeg har ikke sjekket det jeg sier, tror jeg, fordi jeg har ikke sjekket akkurat nå at den virker, men jeg tror det. Og fra med Windows 10. Jeg jublet når jeg hørte det, at Windows 10 endelig kom med pakkehåndtering. Hva mener jeg med pakkehåndtering? Jo, det er denne vidunderlige greia her, ikke sant? Last ned ny oversikt over pakker. Sånn. Er det noen oppgraderinger? Nei, det er ikke derfor jeg har installert alt i dag tidlig. Ok, og så skal jeg installere en pakke. Sånn, ikke sant? Ja, nå hadde jeg allerede installert det. Så går det på blunk, oppdater alt, installer pakker, går som et uvær. Og det er i motsetning da, på Windows, så har du det her pakkehåndteringsmarerittet. Som jeg tok en, skal vise dere, Dette her faktisk, dette et faktisk screenshot jeg tok for et par år siden. Jeg satte meg på en Windows-lab her og logget meg inn, og så fikk jeg opp det bildet der. Ikke sant? Dette her Windows. Dette Windows aldri har fått riktig. Her har Java sine oppdateringsmekanismer, og så har du Windows Update, og så har du Microsoft Update. Og så gikk alle over til Microsoft Update, og så gikk man tilbake til Windows Update. Og så er det Adobe Flash, da, som i hvert fall ingen skal ha på maskinen sin egentlig. Og så var det smart programvare med egen oppdatering, og så er HP egne oppdateringer. Men for all del, det er ikke sånn at det er perfekt på Linux heller. I det du begynner å bruke kommersiell programvare på Linux, så har den også sin egen oppdateringsmekanisme. Da. Men det er bare at grunnverdenen som Linux er basert på, den er open source, og da har Red Hat og Debian, de har to sine pakkesystemer, og det fungerer utrolig bra da. Og det går fort, og det er ryddig, mens pakkehåndtering på Windows er liksom et mareritt. Men, så med Windows 10, så jublet jeg, fordi da kom den her sjokoladteig-systemet, som er som pakkehåndtering for Windows, det har Microsoft omfavnet, og tatt den pakkemekanismen og implementert den selv. De kaller det OneGet, altså det er noe med hva som er den underliggende. Sjokoladteig er basert på NuGet, artige ord, og NuGet sin parallell hos Microsoft er vel OneGet eller noe sånt nå, men det er på en måte samme pakkeformat og sånn da. Men nå skulle endelig, og så kom, ikke sant? Og så i PowerShell nå, så kan du gjøre dette her. Så hvis dere skal installere noe nå, så kan du bare si install package, sysinternals, nano, vim, 7-zip, og så videre. Og dere kan søke etter pakker med find package. Det er helt nydelig. Ikke sant? Men så begynner du å bruke det her litt da. Så ser du at dette her fungerer ikke spesielt bra, dessverre. Altså, det fungerer brukbart, men du har ingen update package enda, så du har ingen enkel måte å oppdatere programvare du installerer på. Det er derfor, og det er en ganske viktig greie, det har, og i hvilken grad kan du stole på dette her? Ikke sant? Vi vil ikke installere hva som helst på maskinen vår. Hvor kommer dette her fra? Det beste er at der programvaren kommer fra, der bør det være en moderator som har godkjent programvaren som legges inn, som alle kan installere. Så noen der programvare, eller pakkebrønner, som jeg gjerne kaller det, repositorier, det er skikkelig sårbare steder, altså. Ikke sant? Hvis en hacker vil få spredt malware til mest mulig maskiner, selvfølgelig prøv å få noe inn i Ubuntu-repositori. Prøv å få noe inn på Microsoft Update-serverne, ikke sant? Så ja, i løpet av et par dager så er det spredt til tusenvis eller millioner av maskiner. Så tenk alltid på det når du installerer noe. Da installerer du noe, og det gjør du med admin-rettigheter. Men i det her sjokoladteig så har de nå pakkemoderering, men du må manuelt gå inn og se. Så før du kjører install package bare her, så sjekk på nettsida til sjokoladteig at det du installerer kommer fra en godkjent kilde. Så nå er det en viss form for trust inn i bildet der, sånn at du kan bruke mekanismen. Men som sagt, så har du ikke noe update-kommando enda. Hele OneGet-systemet er noe av det som er open source. Det ligger på GitHub, og det ligger en request for en sånn update-package, som jeg tror jeg også har kommentert på, for jeg følger den, og den har vært åpen nå i 2 år. Men jeg har laget en PowerShell-kommando her, eller det vil si jeg har klippt og limt fra andre og mekka sammen en PowerShell-kommando dere kan bruke for å se etter mulige oppdateringer. Og da ser du at igjen, da, hvis du skal gjøre det her i PowerShell, så har du det samme. Du har get package for each object, group object, samme commandlet her da. Men denne kommandoen her, den skal kunne hjelpe deg med å se etter oppdateringer til de pakkene du har installert med denne pakkehåndteringen da. Men jeg håper at Microsoft får fokus på å fullføre og gjøre ordentlig den her pakkehåndteringen i Windows 10. Ok. Men snakket, poenget var at husk at i kapittel 1 så står det hvordan du gjør noen av disse tingene her i PowerShell. Og der er det link til hvordan du enkelt installerer også. Det her burde jeg egentlig liksom sagt før vi startet med PowerShell i går da. Og den siste tingen var spørsmålet jeg fikk i stad om hvis dere skal ha en kompilator tilgjengelig i PowerShell, så jeg skal se. Så har vi en find package. Om du søker etter sånn som GCC. Så er det bare GCC ARM, men var det via den her vi, det er noe som heter MinGV, som har denne omgivelsen. MinGV står for Minimalist GNU Environment, det er i hvert fall den jeg har brukt når jeg har kompilert. Jeg viste dere når vi viste dere med prosesshåndtering, så husker dere kanskje at jeg viste dere dette eksempelet med hvor var det jeg hadde det henne? Ja, dette eksempelet med Create Process på Windows. Og det hadde jeg kompilert og kjørte for dere. Og det brukte jeg med GCC som jeg fant inn i MinGV-pakka. Yes. Er det noen andre ting med PowerShell? Det jeg lurer på. Så bare skrik ut, og så er det sikkert et eller annet dumt jeg kommer på også i løpet av neste ukene mens vi holder på med PowerShell. Men nå vi har den uka her, og to uker til, det er liksom planen fram til påske. Innviste jeg litt tid, sånn at dere får skrevet en del PowerShell. Både kommandolinjer og skript. I all hovedsak så kan du, i PowerShell så er det nesten sånn at du kan tenke at hvis du må løse et problem med å bruke flere linjer, så gjør du noe feil. Altså med where object og for each object, og altså å bygge en lang pipeline, du kan løse så å si alt i PowerShell med en lang pipeline. Det er noen ganger du ønsker å du ikke bevisst ønsker å gjøre det ryddigere selvfølgelig, men det aller meste i PowerShell kan jeg tenke på det at i det du begynner å skrive en for-løkke, så stopp deg selv og vurder om du ikke heller bare kan lage det som en for each object i en pipeline. Ok, da plukker vi opp ballen neste uke.